Idag ska vi läsa från Matteus kapitel 3 och verserna 11 och 12. Jag döper er med vatten till omvändelse. Men han som kommer efter mig är starkare än jag. Och jag är inte värdig till att ta av hans sandalerna. Han ska döpa er med den helige ande och ild. Han har kasteskovlen i handen och ska rensa kornet på treskeplassen. Veten sin skal han samle i loven, men agnene skal han brenne opp med ild som aldri slukner.
Ja, den var kjempefint. Det er stas å ha samlet. På den siste G2030 før sommeren, året 2017, og eksamen over, og jeg skulle på en måte litt ønske at vi kunne lese «Gled deg, ungdom, mens du ung. Vær glad og fornøyd på livets vår. Kos deg i sommeren som ligger foran, ikke tenk på eksamen som bak. Følg det som lokker ditt øye, men vit at det kommer en dag der du kreves til ansvar.» Både av Gud og av samfunnet og alt mulig, men kos deg. Men det nå en annen tekst vi har her, og det skal vi være glad for. Har dere lyst til å bli med meg til en benk i Oslo? Der sitter det en muslimsk jente i svart hijab, og hun skværer opp med kameraten sin. Det Sana. Hun sint og lei seg. Lei av å bli sett på med stygge blikk, og lei av spørsmål som fulle av fordommer og rasisme. Hun har blitt så hard at hun synes det like greit at folk ikke stiller henne spørsmål mer. Hun har blitt litt utilnærmelig. Men kameraten Isak, han protesterer. Folk må ikke slutte. Eller folk må ikke slutte å stille de dumme spørsmålene. For hvis de gjør det, så finner de opp egne svar. Og det farlig. Og så fort du begynner å lete etter hat, fortsetter han, så finner du det. Og når du finner hat, så begynner du å hate selv. Og ikke etter så lang tid, så hater du også deg selv. Det var Sana og Isak på en benk i Oslo for 2 uker siden i serien Skam. Et klipp jeg anbefaler dere å se. Men kan dere bli med meg til en annen benk i Oslo? Der sitter det 2 unge prester. Den ene redd for situasjonen i kirka, skal ut i jobb. Nye kollegaer, hvordan vil de vurdere meg? En prest som ikke har samvittighet til å vie homofile. Blir dette noe hyggelig? Blir det noe fellesskap? Det så mye som tyder på at vi ikke kan holde sammen. Den andre svarer, men har ikke du både venner som vi homofile og homofile venner? Er det slik at du gjør dette av vond vilje? Nei, det det ikke. Verden full av dom. Og jeg begynner der i dag, fordi jeg tenker at det handler jo den teksten vi hørte i dag litt om. Den handler noe om dom. Og for veldig mange av oss så tror jeg at vi frykter allermest hverandres dom. At det den tyngste byrden for oss å leve med i hverdagen. Men da må vi hilse på Johannes, døperen. Han tenkte jeg vi skulle bli bedre kjent med i dag. For han tror jeg ikke bryr seg så mye om andre menneskers dom. Han relativt uaffisert av det. Men Guds dom, derimot, den tar han på alvor. Det jo hans stemme vi hører i begynnelsen av denne teksten. Han som døper med en dåp, med vann til omvendelse. Han som peker på Jesus som skal komme, en som større enn han selv. Og jeg har tenkt at Johannes har på en måte 2 ansikter som hvis vi trer bare litt ut av de to korte versene vi fikk høre fra han I dag, og ser på liksom bredden av det evangeliene våre forteller om Johannes, så synes jeg ser to ansikter. På den ene siden en mystiker. Noen ville kanskje sagt tåkefyrste da. For eksempel sier han, etter meg skal det komme en som kommet før meg. For han var til før meg. Han snakker til en stor menneskehope som kommet ut for å bli døpt av ham. Han snakker om Jesus. Han sier egentlig noe veldig dypt. Fordi de fleste som liksom kan gjøre opp regningen der vet jo at Elisabeth lå I forkant av Maria. Så Johannes ble jo på en måte biologisk sett til for Jesus. Han snakker om at Jesus, han som skal komme, har vært til for alle tider. En annen mystisk ting som Johannes sier flere ganger, jeg vet ikke om dere har lagt merke til det, han sier, «Jeg kjente ham ikke om Jesus». Sier han. Han som hadde en sånn der hellig ånds jubelopplevelse I magen til moren sin, da Jesus kom med, I magen til Maria. Det I begynnelsen av Lukas. Der står det beskrevet at Johannes jublet med den hellige ånd I magen til Maria. Og han sier, jeg kjente han ikke. Og hans sted så sier han, midt iblant dere så står det en dere ikke kjenner. Johannes har en eller annen type erkjennelse av at Gud, ja, til og med Jesus, litt fremmed for oss mennesker. Og så det kanskje nettopp denne mystikeren, ikke sant, som bøyer seg for det store som han ikke får tak på, som også så ydmyk. Sier at jeg kan ikke egentlig være verdig til å ta av han sandalremmen en gang. Jesus, han skal vokse. Johannes, han skal avta. Og så på den andre siden, så har vi en kompromissløs tøffing. Altså, kanskje litt hard I klypa for noen innimellom. For eksempel, når han mistenker at alle disse som kommer til han har litt urene motiver, at han har blitt et slags fesjå som prester og sadukere og andre som liksom hadde liksom behov for å bli sett på de riktige stedene, kom for å se på, da sier han, ormyngel, dere må ikke tro at dere kan komme hit og gjøre opp bare ved å stå og se på. Og så sier de, vi jo Abrahams barn. Jaså, dere Abrahams barn? Vet dere at Gud han kan reise opp barn av steinene der, han? Barn som Abrahams sine. For Johannes bekymret. Dette folket her på ville veier. Så han gir de konkrete råd da. Ja, om hvordan de skal bruke pengene sine. Om at hvis de har to kjortler, så det sannsynligvis en for mye. De kan gi den bort. Om hvordan de behandler hverandre med respekt. At de ikke skal kreve for mye av hverandre. At de skal nøye seg med det de har. Johannes, han tar Guds hellighet på alvor. Han tar Guds hellighet på alvor. Det står skrevet om han at Guds ord kom til han da han var I ødemarken. Han en klassisk profettype. Og det vi vet om profetene, for eksempel I Gamle Testamentet, at de hadde et litt sånn spesielt syn. At de så jo både veldig klart, men så så de på en måte litt uklart, dybdemessig. Altså, de kunne komme med en ramsalt dom som kunne gjelde enten I nåtiden, eller når Jesus kom, eller kanskje ved verdens ende. Det ikke alltid helt klart hva de snakker om, og sånn, dere, tror jeg det også med Johannes. Ja, han ble nok litt overrasket over Jesus. Han advarer jo mot den tid som skal komme. Han ber folk om å vende seg om, og så kommer Jesus. Johannes havner I fengsel, Og han begynner å lure. Skal det ikke skje et gedigent oppgjør her? Du den som skal komme? Eller skal vi vente på en annen? Det en av de vakreste tekstene, synes jeg, I Matteus. Når den mektige og kompromissløse Johannes I fengselet begynner å stille seg spørsmål. Har jeg misforstått noe? Jeg hadde noen forventninger til deg, Jesus. Hvorfor innfrir du ikke? Kanskje tenkte Johannes at Jesus han skulle komme med den dommen og opprenskningen der og da. Rundt år 33 i Israel. Ta et endelig oppgjør. Kan ikke vi se på teksten sammen igjen? Han begynner med å fortelle om seg selv. Bare en enkel setning om at den dåpen han døper, den handler om vann og omvendelse. Men så er det en som kommer etter meg. Det er Jesus. Som han ikke engang verdig til å ta av sandalremmen. Så snakker han om Jesu dåp. Jesus, han skal døpe dere med den hellige ånd og ild. Det er en sånn klar forventning Johannes tegner opp for Jesus og hans liv og virke. Og vi vet at på pinsedagen så ble nettopp Jesus sine nærmeste døpt med den hellige ånd som en ildkule over hodet. Men siden så er det jo på en måte ikke akkurat sånn vi kristne har blitt døpt. Det hadde jo vært fett. Hvis det var sånn hver søndag at vi kastet på litt vann og så bare, wow, så kom det flamme hver bidig søndag. Men vi tror at det tennes en flamme i den dåpen. Og at Jesu dåp, som han selv befaler, skjer til Faderens, Sønns og den Hellige Ånds navn. Og akkurat hva Johannes er i stand til å se for seg her, om han ser for seg liksom barnedåpen vi hadde her for et par uker siden, eller hva han ser for seg, det kan vi ikke vite. Det er ikke sikkert Johannes vet det selv heller. Men det er helt tydelig at det han snakker om her er noe som er knyttet til vårt liv og virke i kirka i dag. Vi kan kjenne at den hellige ånd kommer og tar oss. Mennesker blir berørt av den, og et eller annet skjer. De vender seg til Jesus og får et nytt liv. Eller vi ser det skje i dåpen i våre gudstjenester. Men så må vi se på neste vers. Fordi det ilden der, ikke sant? Den forbinder vi nå med den hellige ånd. Med at det skjer noe vakkert og fint. Og så er det et nytt vers. Og da har Jesus kasteskovlen i hånden. Han skal rense kornet på treskeplassen. Det er en bondemetaforikk, og jeg er byjente, men vi trenger faktisk ikke gjøre mer enn å slå opp i fotnotene i de fleste biblene. Og så står det forklart at dette her er en høygaffel som kornene kastes opp på, og så faller på en måte kornene ned, for de er relativt tunge. Og så er det sånn at agnene, de er ikke så viktige, verdifulle for bonden, tror jeg, og de drives bort av vinden. De forsvinner. Og de skal brennes opp med en ild som aldri slukner. Altså, her er det noe som skal brenne, renses, tas bort, skjelnes. Det er kanskje en dom da, på en eller annen måte. Vi må forholde oss litt til det, at Johannes snakker om en dom. Men de gode nyhetene i dag, kjære venner, det er at den dommen er ikke i dag. At Johannes tok på en måte litt feil, og det er det han innser i fengselet. Han trodde at Jesus kom med dommen over verden og dens avslutning der og da. Men vi, kirka, har siden sagt at han skal komme igjen og dømme levende og døde. Hver søndag, mange steder, mange ganger i uka. Og det er veldig bra at det ikke er Johannes som bestemmer over den dommen, ikke sant? Men at det er Jesus selv som skal komme tilbake og ta et oppgjør. Hva var det Jesus svarte Johannes da han var i fengselet? Jo, han sa, gå si til Johannes at nå er det blinde som ser og lamme som går. Og her skjer det jo mye fine ting. Og evangeliet forkynnes for fattige. Og salig er den som ikke vender seg bort fra meg. I Matteus og egentlig i alle evangeliene så er det litt sånn, hva er evangeliet når Jesus sier evangeliet? Han sier jo bare at det skal forkynnes og han forteller det. Men innholdet i det, det sier han på en måte ikke helt hva er. Men det sier Paulus og Peter og de andre som skriver brev etter Jesu død oppstandelse. For hva evangeliet? Jo, evangeliet evangeliet om Jesus selv. Han de gode nyhetene. Og det gode nyheter at han skal komme og dømme. Vi lever i en nådens tid, dere. Vi gjør det. Dommen utsatt. Men likevel så det kanskje sånn innimellom at vi kan kjenne kallet. Ikke nødvendigvis at vi dømt av et annet menneske, men rett og slett kallet til et oppgjør i møte med Jesu ansikt. At han kaller oss til å vende oss om, skifte sin, ja, kanskje til å la oss overraske av han selv. Og det spørsmålet jeg har tenkt at dere og vi skal grunne på sammen i dag, det handler nettopp om det å bli overrasket av Jesus. Overrasket av Jesu ansikt. Johannes, sånn som jeg opplever han har beskrevet, han har to liksom forskjellige ansikt og litt vanskelig å få tak på. Men Jesu ansikt, lar du han se på deg? Med sin nåde, med sin fred. Midt i de oppgjørene du har å ta i livet. Vi må gjøre mange vurderinger. Kanskje felle noen dommer i livet vårt. Men vi heldige. For dommen i bunn og grunn overlatt til Gud. Jeg har tenkt at jeg skulle avslutte denne prekenen i dag rett og slett med å gi dere noen råd for sommeren. Gode råd for å holde dere levende i troa til Jesus. Det 8 uker til neste G2030. Det G11 her neste uke, og vi begynner med gudstjeneste allerede 13. august, så det trenger ikke bli mer enn 6 uker uten Storsalen. Men hvis du ikke kommer tilbake hit da, før om 8 uker eller 6 uker, så har du et godt strekk. Der egentlig vanen om å gå til gudstjeneste brytes. Sånne brudd, de kan være både en mulighet og en trussel. Muligheten jo at du kan liksom komme ut av den jevne tralten og dra på en festival eller på en fjelltopp eller på en eller annen fantastisk opplevelse der du får oppleve Gud på en ny måte, rykket ut av din hverdag som gjør noe stort og fint med deg. Så søk det. Søk en eller annen fjelltopp, en eller annen måte å oppleve Gud på som bryter med mønstret ditt. Det et ullent råd, så her kommer et par mer konkrete råd. Det første, det å ta nattvær, dere, en gang i uka. Vi mener alvor med nattværen her i Storsalen. Vi sier hele Oslo inviterte bords. Det handler om dette bordet her, som vi alle skal få ta del i etterpå. Og det handler om alle de måltidene vi har. Men Jesus selv møter vi på en helt spesiell måte i nattværen. Det en god rytme for oss. Prøv å finne en eller annen kirke. Katolikker, de så flinke på det der. Altså, samme hvor de i verden, så går de på messe og tar den der nattverden sin. Og du i et katolsk land, så gå fram likevel. Og så kan du legge hånda på skulderen hvis du veldig høflig. For det sier du at du ikke katolikk, og hvis de skjønner det tegnet, så tilsigner de deg bare. Men oss imellom, da. Så så det veldig mange katolske prester som bare synes det hyggelig å gi det til dere, og som sannsynligvis ikke får noe trøbbel med Gud over det. Nummer 2. Vi må lese i Bibelen, og så må vi ikke gjøre det for ambisiøst for oss. I sommer så det noen skikkelig gode tekster, som søndagens tekster, utover. Og det veldig spennende hvordan de har lagt sånne skikkelig saftige, viktige tekster inn i sommeren, når ingen på gudstjeneste. Men da har vi bibel.no, dere. Det ikke mange tekstene. Dere kan velge en evangelietekst som dere bruker en uke og leser om og om igjen. De ligger inne der på det fantastiske internettet. Og så det to ting til. Og det første at jeg vil gi oss alle en øvelse og utfordring til å snakke med våre venner om Gud. om åndslivet vårt, om relasjonen vår til Gud. Om du sammen med folk som ikke tror på ham, så gjør det likevel. Utforsk det, fordi det viktig for deg. Så vil i alle relasjoner der de bryr seg om deg, så vil de faktisk være nysgjerrig. Vær nysgjerrig sammen med mennesker på Gud og på forholdet ditt til ham. Og snakk med venner som tror også, hvis du vil det. Og det siste rådet, det å snakke med Gud selv. I våre gudstjenester så pleier jeg ofte å si at det vi gjør fra nådehilsen til velsignelsen, det en bønn. Vi sammen i en kontinuerlig bønn. Og finn en eller annen måte å samtale åpent med Gud i den urytmiske sommeren som venter deg, hvor enn du Det var det jeg hadde på hjertet. Og det som så bra at her har vi tradisjon for å dele med hverandre det vi har på hjertet etter at jeg har snakket en stund. Og da har jeg tenkt på to spørsmål. Og så kan dere snakke om det som dere vil, hvis ikke dette treffer. Men det første altså, om Jesus har overrasket deg, hvordan har han overrasket deg? Og hvordan har du lyst til å søke Jesus i sommeren?